Surja El Haka, Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. El Haka, dita e gjykimit. Çfarë është El Haka? E ku mund të dish ti se ç'është El Haka? Themudi dhe Adi mohuan ditën e tmerrit. Sa i përket Themudit, ata u shkatruan me një ushtim të tmerrshme, ndërsa Adi u shkatrua me një stuhi të fuqishme e të zhurmshme, që ai e lëshoi kundër tyre 7 net e 8 ditë rresht, se kur ti shihje njerëzit që shembeshin për dhe, si të ishin trungje hurmash të zgavruara. A gjendo një që kam betur prej tyre? Faraoni, ata që ishin para ti dhe të përmbysurit, kryen poshtërsi. Ata kundërshtuan të dërguarin e Zotit të tyre, prandaj ai i ndëshkoi me një dënim edhe më të ashpër. Pasi vërshoi uji në kohën e Nuhut, ne ju hipëm në anije, që të shërbente si përkujtim për ju dhe për ta kuptuar çdo vesh përkujtues. E kur ti fryhet surit vetëm një herë dhe të ngrihet toka e malet dhe me një të goditur të vetme të përplasen me njëri tjetrin, në atë ditë do të ndodhe vërteta. Qielli do të çahet dhe atë ditë është i raskapitur. Ndërsa engjëjt do të qëndrojnë në skajet e tij. Atë ditë, arshin e Zotit tënd e bartin mbi vete 8 prej tyre. Atë ditë, ju do të dilni zbuluar e nuk do të mbetet i fshehtë asnjë sekret i juaj. Ai që do të jepet libri i vet nga e djathta e tij, do të thotë: "Ej, ju të gjithë, ja, lexojeni librin tim. Unë kam qenë i bindur se do t'jap llogarin time." Ai do të jetë në një jetë të kënaqshme, në një xhenet të lartë, ku pemët e veta do t'i ketë shumë pranë. Hani e pini shishëm, sepse ju e keni përgatitur këtë në ditët e kaluara. Kurse ai që do t'i jepet libri nga e majta e vet do të thotë: "Oh, i mjeri unë, ah, si kur të mos më jepe i fare ky libri im, e kështu të mos e dija se si është llogaria ime. Ah, si kur të kishte qenë ajo, vdekja, fundi për hershëm për mua. Pasuria nuk më bëri as pak dobi, mu hoq edhe pushteti. Kapeni dhe prangoseni në hekura. Pastaj hidheni në xhehenem. Pastaj lidheni me një zinxhir të gjatë 70 kut, sepse ai nuk besonte Allahun e madhëruar. Ai nuk nxiste për të ushqyer të varfrit. Ai sot këtu nuk ka asnjë mik. As ushqim tjetër përveç gislinit, qelb nga trupat e banorëve të xhehenemit, që nuk e ha kush përveç të gabuarve. Unë betohem në atë që e shihni, edhe në atë që nuk e shihni. Se, me të vërtetë ai, Kurani, është fjalë që e kumton i dërguari i ndershëm. Ai nuk është fjalë ndonjë poeti, por ju nuk besoni. Nuk është as fjalë ndonjë falltari, por ju nuk kujtoni. Ai është shpallje prej Zotit të botëve. Sikur ai të trillonte për ne ndonjë fjalë, ne do ta kapnim atë me fuqinë tonë, e pastaj do t'ja këputnim arterjen e zemrës. E askush prej jush nuk do të mund të ndërhynte për mbrojtjen e tij. Ai, Kurani, është këshill për të devotshmit. S'ka dyshim se ne dimë që ndër ju ka edhe mohues. Ai, Kurani, pa dyshim do t'jetë dëshpërim për jo besimtarët. Ai, Kurani, është e vërteta e sigurt. Prandaj, Ti i lartësoje nga të metat, Zotin tënë të madhëruar.